Ja nyt lavalle tulee Intokustannuksen Benjamin Pitkänen ja Pavel Tahkovuori. He kertovat meille silmiä avaavasta tietokirjan menestyksestä jokaiselle, joka pohtii ruokansa alkuperää ja median vaikutusta mielipiteisiimme. Tervetuloa.
Kiitos, kiitos.
Hei, ihana olla täällä. Tosiaan mun nimi on Pavel Tahkovuori, mun kanssa tässä kanssakirjailija Benjamin Pitkänen. Ja aloitetaan siitä, että Benjamin, kerrotko lyhyesti, mistä rakkaat eläimet, joita syömme, tietokirja kertoo?
Rakkaat eläimet, joita syömme, tietokirja kertoo suomalaisen eläintuotannon valtavimmista kipukohdista. Se on suurin paljastus tämänhetkisistä massiivista ongelmakohdista, mitä eläintuotannossa on. Tässä tarkastellaan tätä asiaa hyvin laaja-alaisesti, eli me tarkastellaan median roolia tässä eläintuotannosta uutisoinnissa. Me tarkastellaan ensimmäistä kertaa tosi laajasti myös, miltä ihmisistä tuntuu olla töissä näillä eläintiloilla. Eli tässä haastellaan eläintiloilla työskenteleviä ihmisiä, kuullaan heidän traumoistaan. Me käsitellään tässä paljon meidän ympäröivää kulttuuria, eli miten meidän kulttuurissa eläinten syömistä normalisoidaan. Me seikkaillaan politiikan kulisseissa, kaupan kulisseissa. Eli me käsitellään paljon tässä hiljaista tietoa, mitä eläintuotannossa on meille kertynyt, ja me tuodaan se sitten helposti esille kaikille luettavaksi sitten tämän kirjan muodossa.
Joo. Helposti kun käsitellään ruokaa, ruoka on erittäin tunteellinen ja henkilökohtainen asia, niin helposti poteroidutaan jotenkin, että on kaupunkilaiset ja on maaseudulla asuvat, on vegaanit, on sekasyöjät. Ja tämä oli meille tosi tärkeä asia niin kuin käsitellä tässä ja murtaa ehkä näitä ennakko-oletuksia, mitä vaikka usein meistäkin on. Moni olettaa, että me ollaan oltu koko elämämme vegaaneja, mutta mä kasvoin Etelä-Karjalassa Saimaan ympäröimänä ja kalastin. Se oli mun yksi lempiharrastuksista ja söin lihaa aina 26-vuotiaaksi saakka. Ja Benjamin, me käsiteltiin tässä kirjassa myös sun tarinaa ja lapsuutta, ja moni olettaisi, että sä oot helsinkiläinen ja aina asunut ja et ole nähnyt ikinä lehmää, niin kerrotko hiukan itsestäsi?
Joo, eli mä kasvoin Keski-Aasiassa, tarkalleen ottaen Uzbekistanissa ja Tadžikistanissa. Siellä mä vietin mun nuoruuden, ja se on todella erilainen ympäristö kasvaa. Se muistuttaa lähinnä jotain 1900-luvun Suomea siinä, miten läsnä eläimet oli siellä arjessa. Eli meidän naapurissa oli niin kuin paljon lampaita ja kanoja, ja kun aamu alkoi sarastaa, niin kukko kiekui siellä. Ja mä muistan, että lapsuudessa me tehtiin meidän naapureiden kanssa niin kuin sellaisesta niin kuin lehmän lannasta sellaisia lantakakkuja, joilla sitten he lämmittivät kotejaan, ja marmorikuulien sijasta me leikittiin eläinten luilla. Eli tosi erilainen nuoruus ja lapsuus mulla ehdottomasti taustalla, ja ehkä tämäkin, vaikka kumpikaan meistä ei olisi kasvanut maalla, niin tietysti eläintuotannon ongelmakohdista kaikkien pitää pystyä puhumaan, koska ihan tavalla meillä kaikilla on mielipiteitä suomalaiseen koulutusjärjestelmään, sairaanhoitojärjestelmään, maanpuolustukseen, kaikkiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin. Ja myös eläintuotanto on yhteiskunnallinen kysymys, ja usein varmasti tekin osa tästä yleisöstä on törmännyt, että jos te puhutte eläinten oikeuksista, eläinsuojelusta, niin sieltä voi tulla negatiivista palautetta, koska siitä ei haluta jutella, mutta me just kerrotaan tässä myös meidän kirjassa omaa tarinaa, koska kaikki me olemme kuitenkin myös ihmisiä tämän kaiken aktivismin takana. Me halutaan näyttää, että meilläkin on ollut, niin kuin Pavel sanoi, että mäkin olen ollut sekasyöjä, ja vielä lukiossa maistui kinkkukiusaus, ja mä join maitoa niin paljon, että mulla oli sellainen litran maitotölkki aina mukana, koska mä olin niin maidon suurkuluttaja, mutta sitten kun mä opin, että mitä eläintuotanto on, niin se muutti mun elämän, ja tällä tiellä ollaan.
Joo. Mun tausta on ollut muutaman vuoden, noin 4-5 vuotta työskentelin mainosten parissa, olin markkinatutkijana, ja meidän yksi firman asiakkaista oli siis Suomen johtavimpia lihayrityksiä. Ja meidän tehtävänä oli tutkia, että miten tämän yrityksen kinkkupakkauksista saisi mahdollisimman vastuullisen näköisiä, mahdollisimman ekologisen näköisiä, sekä että niistä eläimistä, mitä siellä oli, mahdollisesti piirretty eläimiä, ne olisi mahdollisimman onnellisia. Ja tätä me käsitellään niin kirjassa kuin myös meidän työssä tosi paljon, että se, mitä me ajatellaan kotieläintuotannosta, eläintuotannosta, broilerituotannosta ylipäätään, mitä sanaa tahansa käytti, ne on yleensä vastuullinen, kotimainen, lähitila, paikallinen, ja ne on tosi positiivisia. Ja sitten siellä taustalla pyörii perheyritys ja sitten kotieläimet. Eli ne sellaiset sanojen käyttöä, millä jo markkinoinnissa vakuutetaan, vaikka sä et tiedä yhtään mitään, niin sanojen avulla sulle tulee lämpimiä niin kuin, yhteyksiä siihen tuotantoon. Ja näiden alle kuitenkin valitettavasti kätkeytyy tosi paljon kaikkea muuta kuin perheellistä ja kotikutoista niin kuin elämää. Että haastateltavien kautta, tässä on siis eläinten hoitaja, eläinlääkäreitä, niin me vieraillaan näillä tiloilla. Atrian tiloilla, Valion tiloilla, Snellmanin tiloilla ja nähdään, minkälaista se arki on. Se ei valitettavasti ole kaunista katseltavaa ja tästä kirjasta on kerrottu, että tämä on tosi niin kuin hankala kirja lukea, mutta ei sen takia, että se olisi vaikeita sanoja tai jotenkin veristä puuhaa, vaan se on vaan, joutuu käsittelemään ehkä itse, että mitä mieltä mä olen tästä ja mitä ajatuksia tämä herättää. Ja vaikka tämä ei ole helppo lukea tätä kirjaa, niin tämä on tehty ehdottomasti helppo lukuiseksi, koska eläinten asiat on jokaisten asioita. Tässä ei mennä jotenkin vaikeiden sanojen taakse tai hyökätä kenenkään kimppuun. Ja me ei osoiteta ketään sormella, vaan haluttiin näyttää, että mitkä on suurimpia ongelmakohtia. Benjamin, pystytkö avaamaan hiukan, mitä sä koet, että mikä on sun mielestä yksi suurimmista ongelmakohdista Suomen kotieläintuotannossa?
Tämä koko kirjan siis niin kuin lähtökohta on se, ja mun mielestä raottaa hyvin sitä ongelmakohtaa, että jos me nykytietämyksellä luotaisiin ruoantuotantojärjestelmä, kun meillä on kaikki nämä kasvipohjaiset tuotteet, kyky ruokkia koko maailma vegaanisesti, niin tietty siellä ei olisi eläimiä. Että se tuntuisi aivan mielipuoliselta lukita miljoonia ja miljardeja eläinyksilöitä eläintehtaisiin ja käsitellä heitä vain niin kuin hyödykkeinä ja voiton tavoittelun välineinä. Että ehdottomasti se suurin ongelmakohta eläintuotannossa on se, että meillä on edes ylipäätään sitä. Ja Pavel puhui hyvin tässä markkinoinnista ja niistä mielikuvista, mitä meille luodaan, niin kaikki täällä yleisössä olevat on kasvanut Valion maitomainosten keskellä. Ja siitäkin me tässä kritisoidaan. Ja ehkä me joku voisi silleen kysyä, että no miksi olla vegaani, kun eikö kasvissyönti ole tarpeeksi hyvä, niin maito on oikeasti myös osa tätä eläinten hyväksikäyttöä isosti, koska jotta lehmä tuottaa maitoa, niin sen pitää eka synnyttää ja useimmiten nämä niin kun keino hedelmöitetään nämä lehmät ja sitten niiden vasikat viedään pois. Se on tosi traumaattinen kokemus tälle emolle ja sitten jos on sonnivasikka, niin ne päätyy sitten aika pian syntymänsä jälkeen teurastamolle, kun ne saavuttaa teuraspainon ja sitten naaraspuoliset sitten päätyy maidon tuotannon osaksi ja jollain tavalla ehkä maitotuotanto on jopa niin kuin paljon epäinhimillisempää ja brutaalimpaa kuin lihatuotanto, koska se kärsimys on pitkittynyttä ja Pavel varmaan kohta omassa puheenvuorossa puhuu ylijalostuksesta, koska me tiedetään miten lemmikeissä ylijalostus näkyy, mutta sama tämä ylijalostustrendi on kaikissa tuotannossa hyödynnetyissä eläimissä. Ja sitten vielä ehkä mä haluaisin yhden tällaisen ongelmakohdan nostaa esille, eli kananmunatuotanto. Kun te menette kauppaan, niin te näette vapaa kananmuna, onnellinen, tällaisia niin kuin termejä, niin monelle voi tulla yllätyksen, että kananmunatuotannossa kaikki kukkotiput heti ekana päivänä heitetään silppuriin tai tukehdutaan hiilidioksidilla, eli Suomessakin yli 1 000 000 kukkotipua tapetaan vuosittain, ja sitten nämä munia kanat tuottaa aivan valtavasti munia, eli noin yli 300 munaa vuodessa, kun niiden alkurotu tuottaisi vain joku päälle 10 munaa vuodessa. Ja sitten kun nämä 1,5 vuoden ikäisenä nämä muniakanat lakkaa tuottamassa tarpeeksi munia, tai ne ei ole enää tarpeeksi tehokkaita, niin se koko tuhansien hallien niin kuin eläintehdas tai yksikkö, ne kaikki kaasutetaan, nämä muniakanat ja sitten osa saattaa vaikka päätyä rehuna turkistarhoille. Ja me puhutaan myös tässä kalastuksesta ja kaloista, että kaloilla on tunteita, niilläkin on oma persoona ja ne on sosiaalisia yksilöitä, että me halutaan niin kuin silleesti määrätietoisesti puolustaa kaikki eläimiä, koska missään eläintuotannon muodossa ei ole mitään niin kuin sellaista, se ei millään tavalla voi kunnioittaa eläimen arvoa, koska se on täysin, eläimet on hyödykkeellistetty. Ja ehkä sä voisit, Pavel, kertoa niin kuin vielä tästä jalostuksesta, koska tästä me puhutaan tosi paljon kirjassa, että moni niin kuin ymmärtää, kun näkee bulldogin tai kavalierin tai jotain tällaisia eri kissa- tai sairaita koirarotuja, niin se hätkähdyttää. Mutta miksi me ihmiset ei ehkä aina niin tiedosteta, että mitä ne jalostusongelmat on tuotannossa hyödynnetyillä eläimillä?
Lyhyt vastaus on, koska meillä ei kerrota. Et tietenkin eläinlääkärit tietää näistä, eläinten hoitajat tietää ja etenkin tutkijat tietää. Me haastateltiin paljon esimerkiksi Suomen johtavaa broilereiden ja siipikarjan yleisesti tuotannon tutkijaa. Ja kyllä he tietävät erittäin hyvin ja he puhuvat paljon siitä, että he eivät enää edes pääse emobroileritiloille, koska ne on niin ylijalostettuja ne linnut ja ne elää niin huonoissa olosuhteissa ja ne on jatkuvasti nälissään tuotantostandardien takia, niin tutkijoita ei enää päästetä. Eli tietenkään jos tutkijoille ei kerrota kaikkea eikä haluta näyttää, niin ei myöskään kuluttajille näytetä. Mutta ylijalostuksesta myös sen verran, että se on kaikki, mitä me ollaan nähty. Me ollaan nähty broileri tällaisenaan, se on tullut 60-luvulla Suomeen myytäväksi broilerinliha ja kasvatettiin sit siitä lähtien. Ja me ollaan nähty lypsylehmät tällaisena kuin ne on. Valtavan kookkaina, lypsää paljon tai tuottaa maitoa paljon. Ja myös munijakanat on sellaisena, mitä me ollaan nähty. Ja punaviidakkokana on se, mistä esimerkiksi kaikki sekä broilerit että munijakanat on jalostettu. Ei näytä yhtään samanlaiselta. Tosi erilainen, hoikka, nopealiikkeinen, vikkelä. Ja niin kuin sä sanoit, munii kymmenisen munaa vuodessa. Ihan niin kuin kaikki muutkin villilinnut käytännössä. Mutta sitten siinä käy niin, että me nähdään eläimet valitettavasti vieläkin, tai tietyt eläimet, resursseina. Siinä missä sianlihatuotantoa mitataan kiloissa, samalla tavalla kuin pavun tuotanto, tai härkäpavun, tai viljan tuotanto. Et me nähdään eläinten osat resursseina, ja ne eläimet myös resursseina. Tässä kirjassa mainittiin sana eläinaines. Tällä sanalla alalla puhutaan eläimistä. Ostetaan eläinainesta, eli vaikkapa tiettyä rotua. Ja maidon tuotannosta niin keskiajalla lehmä tuotti noin 500 litraa vuodessa. Nykyään se on 10 000. Ja se ei johdu siitä, että lehmät vaan päätti, että hei, nyt ruvetaan tekemään näin, vaan se on jalostuksen tuotos. Samalla tavalla, kun me nähdään kadulla vaikka bulldoggi, ja me ollaan sellainen, että okei, ei näytä enää lainkaan sudalta tai chihuahua, että ne ei ole niin kuin siitä alkuperäisrotua, ja ne on tosi sairaita myös sen takia. Niin sama on myös kaikilla sioilla, kalkkunoilla, kanoilla ja naudoilla. Mikä sun mielestä, Benjamin, on, me ollaan avattu hiukan näitä ongelmakohtia, mikä mun mielestä, sun mielestä on tämmöinen yleisin tämmöinen ruokamyytti, takiainen, mikä nyt ei vaan lähde pois?
No varmasti niin kuin tosi mies syö lihaa ja saako vegaaniruoasta proteiinia. Ja nämä elää valtavan niin kuin tiukassa meidän yhteiskunnassa. Se on tietysti tosi huolestuttava, että me ei olla edes vielä puhuttu niin kuin kansanterveydestä tai pandemioista, mutta niillä asenteilla, mitä meillä on, vaikka miten ihmiset näkee miehuuden, niin onhan se tosi niin kuin suppea ja kapea-alainen. Ja me usein Pavelin kanssa, kun me ollaan nyt oltu yli pariskymmenes haastattelus ja podcastissa tässä kirjan tiimoilta, niin me tuodaan usein tämä fakta esille, että jos me kysytään ravitsemustieteilijöiltä, ympäristötieteilijöiltä ja vaikka lääkäreiltä, että joo, pitäisikö meidän kuluttaa näin paljon eläinperäisiä tuotteita, mitä me kulutetaan nytten, niin vastaus on ei missään nimessä. Ja tämä tällainen ajatus, että vaikka miehen pitää syödä lihaa ja se on jotenkin osa maskuliinisuutta, niin se ei auta miehiä, se auttaa tietty lihateollisuutta. Ja se, että tästä on tullut jokin niin kuin lainausmerkeissä identiteettipoliittinen sota, niin maito- ja lihateollisuus, eläinteollisuus on tietty tosi innoissaan, että ihmiset lukkiutuu epätieteellisiin näkemyksiin vaikka ruuasta ja ruuan terveellisyydestä. Että meillä on todella paljon tietoa, että laaja-alainen eläinperäisten tuotteiden kulutus on yhteydessä ennen aikaiseen kuolemaan, kakkostyypin diabetekseen, ylipainoon, tällaisiin tosi vakaviin vaikka kansanterveysongelmiin. Ja tämä on valitettava, että me ollaan tässä tilanteessa. Se ei ole tietty mikään ihme, että kun me katsotaan nytkin tälläkin hetkellä monet eläinperäiset tuotteet, esimerkiksi Atria on nytten brändännyt, että me olemme nyt vihreä yritys, että meidän pakkaukset on vihreitä. Mitenkään sen ruoan niin kuin ravintoarvo tai eläinten kohtelu ei ole mihinkään muuttunut, mutta koko ajan, jos katsoo eläinperäisten tuotteiden mainostusta, niin ne vaan tietysti yrittää koko ajan niin kuin viestiä, että me ollaan parhaita ja tätä tarvii elämässä pärjäämiseen.
Joo, mun lemppari tämmöinen ruoka- tai eläintuotantomyytti, että Suomessa eläimet voi hyvin. Ja mä aina kysyn, että mistä tämä henkilö tietää tämän, jonka sanoo. Ja yleensä se vastaus on, että näin on kerrottu. Ja ne kertojina on itse nämä yritykset, tai alan etujärjestö tai mainokset. Mutta jos tarkkailee tilastotietoja ja siitä, mitä me tiedetään ja mitä mitataan alasta, niin eihän ne siitä ei voida enää puhua mistään hyvinvoinnista. 30% sijoista, kun ne saapuu teurastamolle, on keuhkotulehduksia. Se ilma on niin täynnä ammoniakkia, mikä erittyy niiden virtsasta, ja se on niin pölyistä, esimerkiksi oljesta, että niiden keuhkot on vaan ihan rikki siinä vaiheessa. Niillä on valtavasti tulehduksia, nivelongelmia, ja samoin myös naudoilla. Samoin tietenkin muniakanat, niin ne ei päädy ikinä ruuaksi, koska niiden kroppa on niin rikki siinä vaiheessa, että siitä ei saa mitään irti, eikä se maistuisi hyvältä. Sen takia ne menee, tai ne on mennyt ainakin aikaisemmin turkisrehuiksi suuri osa. Ja myös ehkä se, että ihan vaan kun me katsotaan ne olosuhteet. Jos me otetaan kaksi yhtä viisasta ja sosiaalista eläintä, eli otetaan koira ja sika, ja me laitetaan ne samoihin olosuhteisiin, eli sikalaan, ja se sikalan karsina on about tästä niin kuin näistä kajareista tuohon seinään saakka, tämmöinen niin kuin neliskulmainen alue. Ja siinä elää 10 yksilöä, eli sikaa. Se on tämmöistä kovaa pohjaa, noin puolet siitä on betonipohjaa. Ilman kunnollisia virikkeitä, niillä annetaan ehkä ketjupalasia, puu semmoisia paloja, mitkä ei toimi sijoille virikkeinä tutkijoiden mukaan. Ja samalla tavalla myös tasangoilla elänyt eläin, eli nauta, elää nykyään sisällä ja yhä useammin koko vuoden sisällä, valitettavasti, kun siirrytään pihattoihin. Ja eihän tämä ole missään tavalla luonnollista. Eli meillä on sairaaksi jalostettu eläin, joka elää luonnottomissa olosuhteissa ja kuolee luonnottomilla tavoilla, joko siat ja siipikarja kaasuun, kivuliaiseen kaasuun, tai nauta pulttipistoolilla. Ja nämä on aina vaikeita aiheita. Nämä on aina vaikeita aiheita puhua, koska ei tekisi mieleen puhua ruoasta jotenkin, että epämiellyttävästi. Mutta se on se tuotanto. Tätä se on. Ja me koetaan, että jos me syödään mitä syödään, niin meidän kaikkien on tiedettävä, miten se ruoka on saapunut tähän pisteeseen. Oli ne eläinoikeusongelmat tai ihmisoikeusongelmat, niin meidän pitää tietää. Ja näillä yrityksillä ja meidän poliitikoilla on myös vastuu antaa meidän tietää, koska tällä hetkellä se ei mene näin. Mä kysyn lopuksi Benjamin sulta kysymyksiä, lisää myös, jos joku jäi vielä sulta, niin me puhutaan usein muutoksesta, että hei, että joo, meidän pitää siirtyä kasvipohjaiseen, Suomen kansalliset ravitsemussuositukset sanoo näin, ympäristötutkijat sanoo näin, eläintutkijat sanoo näin, mutta me puhutaan muutoksesta, että muutos tapahtuu, ilmastonmuutos kiihtyy, Itämeri saastuu, semmoinen passiivissa, ihan kuin itsekseen, että sillä ei ole mitään tekemistä meidän kanssa. Mutta miten sä suhtaudut tähän muutokseen? Mistä muutos lähtee?
Joo, mun ihan tällainen lemppari quote niin on tällainen Gandhi. Gandhi on hyvin sanonut, että ole se muutos, jonka haluat nähdä maailmassa. Ja mä tekisin tästä tällaisen vegaaniversion, eli syö se muutos, jonka haluat nähdä maailmassa. Ja tää on oikeasti myös täällä yleisössä varmasti on paljon ihmisiä, ketä kiinnostaa ympäristöasiat, niin tällainen laaja tutkimus osoitti, että vegaaniksi ryhtyminen on yksi suurimmista asioista, mitä yksilö voi tehdä ilmaston eteen ja tämän ilmastokriisin ehkäisemiseen. Ja ehkä vegaani ruokavalio ja vegaanisen ruokavalion noudattaminen on super niin kuin siistiä, että meidän ehdottomasti molempien työ, koska mehän teemme tämän kirjan lisäksi yhdessä myös Viral Vegans eläinoikeusjärjestössä töitä, niin meidän molempien työ on normalisoida tätä vegaaniutta ja maailma muuttuu, kun ihmiset muuttuu. Ja ehkä tässä se siistein asia on, että monella tietty voi tulla sellainen epätoivo, että okei, mä menen nyt kauppaan tästä Turun kirjamessujen jälkeen, niin mitä mä nyt sieltä valitsen? Ja sitten jos ajattelee, että no mitä sillä nyt on väliä, jos mä nyt otan sen yhden jonkun nyhtökaurapaketin siitä mukaan, niin se ei todellakaan se muutos ole pelkästään sitä, vaan se on paljon isompi muutos, koska ryhtymällä vegaaniksi sä kerrot, että okei, se on arvokysymys myös. Se voi tulla monista eri arvokohdista, mutta se viestii sun lähipiirille ja ympäristölle, että hei, maailma muuttuu ja myös meidän suhteemme eläimiin muuttuu ja se voi inspiroida sitten sun lähipiiriä myös miettiä näitä asioita. Että sun kumppani sai sut niin kun ryhtyä vegaaniksi. Mä ryhdyin vegaaniksi mun isovelin ansiosta. Tosi monella niin kun ihan erikin yhteiskunnalliset havahtumiset tulee sen lähipiirin kautta. Eli sillä on oikeasti tosi iso vaikutus, mitä te teette myös teidän elämässä, koska se säteilee teidän ympäristöön, teidän kouluihin, työpaikkoihin, harrastusporukoihin. Ja mikään askel eläinystävällisempään tai vegaaniseen suuntaan ei ole liian pieni. Kiitos teille kaikille.
Kiitos paljon teille.